สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะรายการนี้นำเสนอทุกๆวันพุธค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา 14:40 นะคะวันนี้เนื้อหาที่
หรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปนะครับก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงบประมาณอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับในฐานะที่ท่านก็เป็นเจ้าของเงินหรือเป็นคนเสียภาษีก่อนให้รัฐบาลนำไปเป็นรายจ่ายหรือนำไปเป็นงบประมาณในการบริหารและพัฒนาประเทศนะครับเพราะนั้นวันนี้เราก็จะมาทำความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการงบประมาณของไทยนะครับคำว่างบประมาณก็เป็นคำที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะครับทั้งทางหน้าหนังสือพิมพ์หรือในที่อื่นๆนะครับเราก็ได้ยินกันบ่อยๆนะครับและคำว่างบประมาณที่ว่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันหมายถึงอะไรนะครับในเบื้องต้นนี้เราก็มาทำความเข้าใจกันสักก่อนในเรื่องของความหมายของคำว่างบประมาณนะครับคำว่างบประมาณเนี่ยถ้าเราจะแปลความหมายสั้นๆง่ายๆนะครับงบประมาณก็คือแผนในการดำเนินงานซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงินนะครับงบประมาณคือแผนที่แสดงออกในรูปตัวเงินนะครับที่ว่างบประมาณหมายถึงแผนนะครับนั่นก็คือเป็นการแสดงว่ารัฐบาลมีความประสงค์จะดำเนินการในเรื่องใดเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็หมายถึงสิ่งที่รัฐบาลวางแผนหรือกำหนดไว้ว่าจะดำเนินการในเรื่องใดเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับทีนี้คำว่างบประมาณที่มันแปลว่าแผนเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นแผนที่แสดงออกในรูปตัวเงินนะครับก็แปลว่าการที่รัฐบาลจะแสดงว่าในรอบปีถัดไปหรือในรอบปีงบประมาณหน้านี้เนี่ยรัฐบาลจะดำเนินการในเรื่องใดบ้างเป็นจำนวนเท่าใดอย่างไรก็แสดงออกในตัวงบประมาณนี้เองนะครับเช่นรัฐบาลจะดำเนินการในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องทางการพัฒนาการเกษตรนะครับอย่างไรเป็นจำนวนเท่าไหร่ใช้งบประมาณเท่าไหร่รัฐบาลจะดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอุตสาหกรรมอย่างไรใช้งบประมาณจำนวนเท่าไหร่ในเรื่องของการศึกษาก็เช่นกันในเรื่องของการสาธารณสุขการคมนาคมและอื่นๆนะครับเพราะนั้นงบประมาณก็แปลว่าแผนที่แสดงออกในรูปตัวเงินนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายของคำว่างบประมาณที่พวกเราได้ยินกันอยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับแต่ว่าเอ๊ะแล้วไอ้ความหมายจริงๆเนี่ยมันจะแปลว่าอะไรนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องงบประมาณก็มีเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องทำความเข้าใจกันว่าเอ๊มันเป็นยังไงกันแน่นะครับอันนั้นก็คือเรื่องของปีงบประมาณนะครับ พูดถึงเรื่องปีงบประมาณทุกท่านก็ย่อมจะทราบดีนะครับว่าปีงบประมาณของไทยเรานั้นเนี่ยเริ่มต้นวันที่1ตุลาคมเรื่อยไปจนไปสิ้นสุดวันที่30กันยายนของปีถัดไปนะครับอันนี้เรียกว่าปีงบประมาณนะครับพวกเราท่านทั้งหลายก็คุ้นเคยอยู่กับเรื่องของปีงบประมาณนะครับโดยเฉพาะท่านที่เกี่ยวข้องอยู่ในแวดวงของราชการหรือรัฐวิสาหกิจนะครับหรือแม้กระทั่งไกลออกไป ก็เกี่ยวข้องอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับแต่เราทราบกันไหมครับว่าปีงบประมาณเนี่ยทำไมจึงมาเริ่มวันที่1ตุลาคมแล้วก็ไปสิ้นสุด30กันยายนปีถัดไปนะครับทำไมไม่เริ่มวันที่1มกราคมหรือทำไมไม่เริ่มวันที่1เมษายนหรือทำไมไม่เริ่มวันอื่นๆนะครับทำไมปีงบประมาณจึงมาเริ่มวันที่1ตุลาคมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่คือพวกเรารู้นว่าเริ่มวันที่1ตุลาคมแต่ว่าเอ๊ะทำไมถึงเริ่มวันที่1ตุลาคมนะครับก็จะขออนุญาตทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับที่มาที่ไปของปีงบประมาณที่เราเริ่มต้นวันที่1ตุลาคมนะครับเหตุที่ปีงบประมาณของไทยมาเริ่มวันที่1ตุลาคมเนี่ยนะครับก็มีเหตุผลนะครับเหตุผลก็คือเพื่อความเหมาะสมในการดำเนินงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณนะครับของไทยเราเคยมีวันเริ่มต้นปีงบประมาณที่แตกต่างหลากหลายไปจากนี้มาหลายครั้งหลายหนนะครับเช่นเราเคยมีปีงบประมาณเริ่มวันที่1มกราคมเราเคยมีปีงบประมาณที่เริ่มวันที่1เมษายนนะครับแล้วก็เรามีปีงบประมาณที่เริ่มวันที่1ตุลาคมนะครับเราก็ปรับไปปรับมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาด้วยนะครับด้วยเหตุผลของความเหมาะสมกันเนี่ยนะครับในท้ายที่สุดเนี่ยก็ตกลงกันว่าปีงบประมาณจะเริ่มต้นวันที่1ตุลาคมนะครับสุดท้ายเราก็มาลงวันที่1ตุลาคมดังเช่นที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับทีนี้เหตุผลนะครับทำไมเราเริ่มมาที่1ตุลาคมนะครับเหตุผลก็คือว่ารัฐบาลมีความประสงค์ที่จะใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะครับก็ลองมาเลือกดูที่ว่าไอ้ช่วงไหนดีถึงจะเหมาะสมที่จะเป็นวันเริ่มต้นของปีงบประมาณนะครับก็มาลงกันที่ว่าในการที่จะหน่วยงานต่างๆจะนำเงินงบประมาณไปใช้จ่ายในการก่อสร้างก็ดีในการดำเนินการในพื้นที่ก็ดีเนี่ยนะครับก็ควรจะเป็นช่วงเวลาที่ปลอดโปร่งก็หมายถึงว่าไม่มีอุปสรรคทางเรื่องสภาพภูมิอากาศหรือเรื่องของฝนฟ้านะครับซึ่งก็แปลว่าถ้าฝนตกถ้าไปช่วงที่ปีงบมาประกาศใช้แล้วปรากฏว่าหน่วยงานก็จะลงไปดำเนินการในเรื่องของการก่อสร้างก็ดีการปรับพื้นที่ก็ดีเนี่ยดำเนินการไปสักระยะหนึ่งสั้นๆแล้วก็ปรากฏว่าฝนตกนะครับถ้าฝนตกเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะครับแม้กระทั่งถึงสมัยปัจจุบันก็ตามเนี่ยถ้าเกิดในช่วงฝนตกเนี่ยนะครับการก่อสร้างก็ดีการดำเนินการในไซต์งานในการปรับพื้นที่การขุดดินขุดลอกคูคลองอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยก็จะไม่ค่อยมาสะดวกเท่าไหร่นะครับหลายๆท่านคงจะนึกภาพออกเนี่ยนะครับช่วงฝนตกเดี๋ยวฝนตกตอนเช้าเดี๋ยวฝนตกตอนเย็นการดำเนินงานเนี่ยก็จะมีอุปสรรคนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงมาคิดกันว่าหาช่วงเวลาซึ่งปลอดจากปัญหาของเรื่องฝนฟ้านะครับเพื่อว่าเมื่องบประมาณประกาศใช้แล้วหน่วยงานก็จะได้ไปดำเนินการตามหน้าที่ตามภารกิจได้อย่างสะดวกนะครับไม่ต้องมีอุปสรรคในเรื่องของฝนฟ้านะครับก็มาพิจารณาดูกันว่าในช่วงปลายฤดูฝนเนี่ยนะครับก็ต่อไปจนถึงฤดูหนาวนะครับปลายฤดูฝนเนี่ยก็จะประมาณเดือนกันยายนนะครับปลายเดือนกันยายนเนี่ยก็เป็นช่วงปลายฤดูฝนจะไปเข้าเดือนตุลาคมก็จะเริ่มไปเข้าฤดูหนาวเนี่ยนะครับเพราะนั้นจากเดือนตุลาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับเดือนตุลาพ พฤศจิกาธันวามกราเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีฝนละนะครับไปจนถึงเดือนกุมภามีนาเมษาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีจนกระทั่งไปเริ่มพฤษภาคมมิถุนากรกฎาคมจึงจะมีฝนตกนั่นก็แปลว่าช่วงตั้งแต่เดือนต้นเดือนตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็จะมีเวลาประมาณ8เดือนนะครับที่ฝนไม่ค่อยตกนะครับหรือปลอดจากฝนอาจจะมีฝนหลงฤดูอะไรบ้างเล็กน้อยเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องปกติไปแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ทั่วๆไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ปลอดจากฝนนะครับก็ไม่มีปัญหามันหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมทางกรมชลประทานหรือหน่วยงานที่จะต้องออกพื้นที่เนี่ยนะครับก็จะไม่มีปัญหานะครับก็จึงมากำหนดเอาว่าปีงบประมาณมาเริ่มต้นวันที่1ตุลาคมนะครับทั้งนี้ก็โดยเหตุผลสำคัญก็คือเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับนั้นท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คงพอจะทราบเป็นเบื้องต้นแล้วนะครับไอ้ที่มาที่ไปของการที่เรากำหนดให้วันที่1ตุลาคมเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณก็โดยเหตุดังนี้นะครับแต่ความจริงก็ยังมีเหตุผลอื่นๆสนับสนุนเนี่ยนะครับเช่นการที่เป็นพ้นฤดูการเก็บเกี่ยวก็เริ่มมีรายได้ประชาชนก็เริ่มไปเสียภาษีแล้วก็เก็บเงินเป็นรายได้มากขึ้นเพื่อที่จะนำไปเป็นงบประมาณรายจ่ายอันนั้นก็จะเป็นเหตุผลสนับสนุนของการที่เรากำหนดให้วันที่1ตุลาคมเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณนะครับในประเทศอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับประเทศญี่ปุ่นก็ดีประเทศเกาหลีประเทศอังกฤษสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับปีงบประมาณของแต่ละประเทศก็แตกต่างกันไปนะครับไอเหตุที่แตกต่างกันไปเช่นญี่ปุ่นเนี่ยนะครับญี่ปุ่นที่ปีงบประมาณก็จะเริ่มวันที่1เมษายนแล้วก็ไปสิ้นสุดวันที่31มีนาคมของปีถัดไปนะครับเหตุผลก็คล้ายๆกันนะครับก็คือเหตุผลในเรื่องของสภาพภูมิอากาศเหมือนกันนะครับของญี่ปุ่นเป็นยังไงล่ะครับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่อยู่ทางด้านเหนือหน่อยเนี่ยนะครับก็แปลว่าถ้าเป็นในช่วงฤดูหนาวก็จะหนาวมากหิมะตกนะครับลองนึกภาพดูนะครับท่านนักศึกษาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับถ้าหิมะตกเนี่ยนะครับก็จะขาวโพลงกันไปแล้วอากาศก็เย็นมากเนี่ยนะครับการที่จะออกไปดำเนินการทางก่อสร้างถนนก่อสร้างสะพานก่อสร้างอะไรต่างๆก็จะไม่สะดวกนะครับการเดินทางคมนาคมขนส่งการขนส่งวัสดุอุปกรณ์หรือการออกไปยืนกลางแจ้งทำกิจการงานเนี่ยนะครับก็จะไม่เหมาะสมไม่สะดวกนะครับดังนั้นญี่ปุ่นก็จึงเอากำหนดไว้ว่าเอาช่วงที่ปลอดจากหิมะเนี่ยนะครับก็แปลว่าในช่วงฤดูหนาวเนี่ยหิมะจะตกนะครับช่วงตั้งแต่ตุลาก็ค่อยๆเริ่มหนาวพฤศจิกายนนี่หนาวมากธันวามกรานี่หนาวสุดๆเลยกุมภาก็ยังเย็นๆอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ในช่วงมีนาเนี่ยทางเหนือก็ยังมีฝนมีหิมะเนี่ยนะครับเพราะนั้นตั้งแต่ช่วงเมษายนเป็นต้นไปก็ค่อยๆหมดปัญหาเรื่องของหิมะเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็มาเริ่มเอาวันที่1เมษายนนะครับประเทศอื่นๆหลายๆประเทศก็มีลักษณะคล้ายๆกันนี้เนี่ยแหละครับครับแล้วก็เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของปีงบประมาณนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะต้องเข้าใจรับรู้ด้วยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการงบประมาณของไทยเนี่ยนะครับซึ่งเราท่านก็คงจะทราบกันดีแล้วนะครับก็คือสำนักงบประมาณนะครับสำนักงบประมาณก็จะเป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องที่เกี่ยวกับการงบประมาณทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาระหน้าที่ของสำนักงบประมาณนะครับท่านนักศึกษาท่านผู้ฟังพอจะทราบไหมครับว่าสำนักงบประมาณเนี่ยเป็นหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงใดนะครับคำว่าสำนักงบประมาณที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการงบประมาณหรือเรื่องการจัดเตรียมการจัดทำงบประมาณการวิเคราะห์การติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเนี่ยนะครับก็เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับบางคนก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะสำนักงบประมาณเนี่ยจะสังกัดกระทรวงการคลังไหมหรือจะสังกัดหน่วยงานอื่นนะครับสำนักงบประมาณก็จะเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี นะครับสำนักงบประมาณเราไม่ได้สังกัดกระทรวงการคลังนะครับเนื่องจากว่าในการจัดโครงสร้างองค์กรหน่วยงานของราชการไทยเนี่ยนะครับเราก็จะมีกระทรวงการคลังซึ่งรับผิดชอบนำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการคลังโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดเก็บภาษีในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินในเรื่องของการบริหารเงินกู้นะครับส่วนในเรื่องของรายจ่ายก็เป็นหน้าที่ของสำนักงบประมาณซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับถ้าพิจารณาในเบื้องต้นเนี่ยก็จะคล้ายๆกับว่ากระทรวงการคลังเนี่ยก็จะดูแลทางด้านรายได้หรือรายรับของรัฐบาลการจัดเก็บภาษีการกู้ยืมเงินเนี่ยนะครับส่วนสำนักงบประมาณก็จะดูแลในเรื่องของรายจ่ายของรัฐบาลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ช่วยทำความเข้าใจนะครับหลายๆท่านอาจจะทราบอยู่แล้วแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะพิจารณาโดยเผินๆก็ไม่แน่ใจว่าจะสังกัดหน่วยงานใดนะครับเหตุที่สำนักงบประมาณเนี่ยไปอยู่สำนักนายกรัฐมนตรีก็มีที่มาที่ไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยสำนักงบประมาณซึ่งเรียกว่าเป็นกองงบประมาณเนี่ยนะครับก็อยู่ในกระทรวงการคลังนะครับต่อมาเมื่อพ.ศ. 2502เนี่ยนะครับเราก็มีการปรับปรุงโครงสร้างระบบวิธีการบริหารภาครัฐเสียใหม่เนี่ยนะครับก็ได้มีการโอนกองงบประมาณที่อยู่ในกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับมาตั้งเป็นสำนักงบประมาณสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับถ้าจะว่าไปก็วันที่14กุมภาพันธ์พ.ศ. 2502แหละนะครับก็เป็นวันที่เริ่มก่อตั้งสำนักงบประมาณซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเหตุที่เรานำสำนักงบประมาณไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็โดยเหตุผลที่ว่าต้องการที่จะให้ผู้บริหารมีความเข้มแข็งหรือที่เรียกว่า strong executive นั่นแหละครับการที่ผู้บริหารมีความเข้มแข็งก็หมายถึงว่าสามารถที่จะดูแลงบประมาณเองได้นะครับถ้าผู้บริหารท่านใดที่ดูแลเรื่องงบประมาณผู้บริหารท่านนั้นก็จะมีอำนาจค่อนข้างมากนะครับเพราะงบประมาณนี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการดำเนินงานในเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้งบประมาณอันของไทยเราก็เลยจึงให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้ที่กำกับดูแลสำนักงบประมาณโดยตรงเพราะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับส่วนกระทรวงการคลังท่านก็ดูแลในเรื่องของรายได้ในเรื่องของรายรับในเรื่องของเงินกู้นะครับในเรื่องสังกัดของหน่วยงานที่เรียกว่าสำนักงบประมาณก็ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปนะครับกลุ่มหนึ่งก็มีความเห็นว่าสำนักงบประมาณซึ่งดูแลทางด้านรายจ่ายของรัฐหรือของประเทศเนี่ยนะครับสมควรที่จะไปสังกัดกระทรวงการคลังนะครับในฐานะที่กระทรวงการคลังก็ดูแลทั้งด้านรายได้และรายจ่ายนะครับก็ควรจะอยู่สังกัดกระทรวงเดียวกันซะเลยเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็จะได้กำกับดูแลหรือว่าพิจารณาทั้งด้านรายได้และรายจ่ายไปพร้อมกันนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็มีความเห็นว่าในเรื่องของรายจ่ายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญควรจะให้นายรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้กำกับดูแลโดยตรงหรือที่เรียกว่าผู้บริหารเข้มแข็งหรือ strong executive อย่างที่เราพูดกันไปแล้วนะครับก็จึงให้สำนักงบประมาณเนี่ยแยกออกมาเหมือนกับในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งสำนักงบประมาณเนี่ยสังกัดที่สำนักประธานาธิบดีก็แปลว่าประธานาธิบดีเนี่ยควบคุมดูแลกำกับสำนักงบประมาณเองโดยตรงนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของสองกลุ่มนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเราก็ยังคงใช้รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างนี้อยู่ก็คือกระทรวงการคลังก็ดูแลเรื่องรายได้เรื่องรายรับเรื่องเงินกู้สำนักงบประมาณก็ดูแลทางด้านรายจ่ายนะครับอันนี้ก็ทำความเข้าใจขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ช่วงนี้ก็ขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อ ครับเราก็กลับมาคุยกันต่อเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการงบประมาณของไทยนะครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดคุยกันเรื่องของความหมายคำว่างบประมาณเรื่องของปีงบประมาณเรื่องของสำนักงบประมาณนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการงบประมาณของไทยในส่วนที่เกี่ยวกับตัวงบประมาณเองเลยเนี่ยนะครับนะครับในเรื่องของงบประมาณเนี่ยนะครับรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาประเทศนะครับในแต่ละปีรัฐบาลก็มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณปีละจำนวนมากมายนะครับปกติขณะนี้เนี่ยปีหนึ่งรัฐบาลมีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณนะครับ2ล้านล้านบาทนะครับอย่างเช่นในปีงบประมาณพ.ศ.2554คือปีงบประมาณนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลก็ตั้งเป้าหมายไว้ในเบื้องต้นว่าจะมีการใช้จ่ายเงินประมาณ2ล้าน7หมื่นล้านบาทนะครับหรือ 2.07 ล้านล้านบาทซึ่งก็เป็นจำนวนมากมายพอสมควรนะครับเงินก็ประมาณจำนวนที่ว่านี้เนี่ยนะครับก็มีที่มาจากเงินภาษีอากรของประชาชนนะครับที่ประชาชนทั่วไปทั้งหลายเนี่ยนะครับได้ช่วยกันเสียภาษีอากรในรูปแบบต่างๆเนี่ยนะครับรัฐบาลก็นำเงินภาษีอากรนั้นมาใช้จ่ายในการบริหารและการพัฒนาประเทศนะครับแต่ว่านอกจากภาษีอากรแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ยังมีแหล่งที่มาของรายได้อื่นๆอีกเนี่ยนะครับก็นำมารวมกันกับภาษีอากรนะครับไอ้รายได้แหล่งอื่นๆที่ว่าเนี่ยก็ได้แก่รายได้จากรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะครับที่รัฐบาลเป็นเจ้าของหรือมีหุ้นเกินกว่าครึ่งหนึ่งนะครับในกิจการรัฐวิสาหกิจเหล่านี้เนี่ยนะครับเมื่อกิจการเหล่านี้ดำเนินกิจการไปแล้วมีกำไรก็นำส่วนกำไรนั้นเข้ามาเป็นรายได้ของรัฐบาลด้วยนะครับนอกจากนี้ก็อาจจะมีรายได้จากอื่นๆบ้างเป็นตะเล็กเล็กน้อยเนี่ยนะครับค่าปรับค่าขายสิ่งของและค่าบริการก็รวมๆกันเป็นรายได้ของรัฐบาลนะครับรายได้ที่ว่าเหล่านี้แหละนะครับก็นำมาเป็นงบประมาณรายจ่ายนะครับในบางปีรัฐบาลอาจจะจำเป็นต้องใช้เงินจากเงินกู้สมทบด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพื่อให้สามารถดำเนินการตามภารกิจตามหน้าที่ได้อย่างดีนะครับสรุปแล้วเงินรายได้ทั้งหลายแหล่นี่นะครับรวมทั้งเงินกู้ด้วยก็นำไปเป็นงบประมาณรายจ่ายในการบริหารพัฒนาประเทศในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรการอุตสาหกรรมการศึกษาการสาธารณสุขการคมนาคมขนส่งและอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องนำเงินงบประมาณไปใช้จ่ายซึ่งในแต่ละปีก็อย่างที่เรียนให้ทราบเนี่ยนะครับปีหนึ่งก็ประมาณ2ล้านล้านบาทนะครับทีนี้นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับไอ้งบประมาณจำนวนอย่างที่ว่านี้เนี่ยนะครับปีละ2ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับเขาเอาไปใช้จ่ายกันอย่างไรใช้ไปในเรื่องใดบ้างอย่างไรเนี่ยนะครับเขาก็มีการจำแนกประเภทนะครับเพื่อให้ประชาชนก็ดีให้ข้าราชการก็ดีทุกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ดีได้ทราบว่าเงินงบประมาณที่เรานำไปใช้2ล้านล้านบาทเขาใช้ไปในเรื่องอะไรบ้างเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับรัฐบาลโดยสำนักงบประมาณเนี่ยก็จำแนกแยกแยะแจกแจงรายละเอียดในทุกรูปแบบทุกแง่ทุกมุมเพื่อให้คนทั่วไปเนี่ยได้ทราบว่ารัฐบาลนำเงินไปใช้จ่ายอะไรอย่างไรนะครับสิ่งที่ว่านี้เนี่ยเราเรียกว่าการจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่ายนะครับเพื่อประโยชน์ในการบริหารก็ดีเพื่อประโยชน์ในการทำความเข้าใจก็ดีเนี่ยนะครับรัฐบาลก็แบ่งจำแนกออกมาไอ้เงิน2ล้านล้านบาทที่จ่ายไปในแต่ละปีเนี่ยนะครับก็จำแนกออกเป็นหลายชนิดหลายประเภทเลยนะครับวิธีการจำแนกอันที่1เนี่ยเขาจำแนกก็เรียกว่าจำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการจำแนกนี่โดยทั่วไปเลยทั่วโลกเขาก็ดำเนินการกันอย่างเนี้ยนะครับจำแนกเอาให้เห็นว่าไอ้เงินงบประมาณเนี่ยมันแบ่งออกเป็นงบลงทุนเท่าไหร่แบ่งออกเป็นงบประจำเท่าไหร่แล้วก็แบ่งออกเป็นงบชำระคืนต้นเงินกู้เท่าไหร่นะครับแบ่งให้เห็นเป็น3ยอดใหญ่ๆนะครับเงินงบประมาณทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะเห็นภาพกว้างๆเลยว่าเป็นงบเขาเรียกว่างบลงทุนนะครับตอนนี้งบประจำเท่านี้แล้วก็งบชำระคืนเงินต้นเงินกู้เท่านี้นะครับอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการจำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ ะครับเวลาท่านนักศึกษาหรือท่านผู้ฟังไปพบเจอหรือว่าไปอ่านหนังสือพิมพ์เจอว่าปีหนึ่งเราใช้งบประมาณ2ล้านล้านบาทเงิน2ล้านล้านบาทนี่มันจ่ายเป็นค่าอะไรบ้างเป็นค่าลงทุนเท่าไหร่เป็นงบประจำเท่าไหร่ไอ้คำว่างบลงทุนเนี่ยก็จะหมายถึงงบที่รัฐบาลจ่ายไปนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์หรือเกิดผลผลิตขึ้นมานะครับเพราะนั้นคำว่างบลงทุนในที่นี้ก็จะหมายถึงค่าที่ดินค่าสิ่งก่อสร้างค่าเครื่องจักรค่าคารุพันธ์ทั้งหลายที่รัฐบาลจ่ายไปแล้วก็ได้ผลผลิตที่ชัดเจนขึ้นมานะครับอย่างนี้เราเรียกว่างบลงทุนนะครับได้แก่การสร้างถนนการก่อสร้างสะพานการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ซึ่งเครื่องจักรเครื่องมือเนี่ยนะครับเรียกว่างบลงทุนอีกงบหนึ่งเขาเรียกว่างบประจำนะครับงบประจำเนี่ยก็ได้แก่พวกเงินเดือนค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าไปรษณีย์โทรเลขนะครับอย่างนี้เราเรียกว่างบประจำนะครับอีกส่วนหนึ่งเขาเป็นงบชำระคืนต้นเงินกู้นะครับก็แปลว่ารัฐบาลในอดีตที่ผ่านมาก็ดีไม่ช้านักในปัจจุบันก็ดีเนี่ยในบางครั้งบางกรณีหรือหลายกรณีเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีเงินไปพัฒนาประเทศนะครับก็อาจจะต้องกู้เงินมานะครับเมื่อกู้เงินมาแล้วก็ต้องชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับพอพูดถึงเรื่องกู้เงินเนี่ยนะครับหลายๆท่านก็อาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปนะครับบางท่านก็ว่าเรื่องการกู้เงินนั้นไม่ดีรัฐบาลไม่ควรกู้เงินนะครับบางท่านก็ว่าเรื่องการกู้เงินเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับถ้าเราไม่กู้เงินมาลงทุนเนี่ยเราก็จะลงทุนได้น้อยนะครับอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่แตกต่างกันไปนะครับแต่โดยสรุปแล้วอย่างนี้ครับเรื่องการกู้เงินเนี่ยนะครับการกู้เงินเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับถ้าเราสามารถบริหารเงินกู้ได้ประโยชน์ตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยที่เสียไปอย่างนี้เนี่ยกู้ได้นะครับลองนึกถึงนักธุรกิจผู้ลงทุนทั้งหลายในสังคมเนี่ยนะครับท่านคิดว่าส่วนใหญ่กู้เงินมาลงทุนหรือว่าส่วนใหญ่ไม่กู้เงินมาลงทุนนะครับท่านก็จะพบว่านักธุรกิจทั้งหลายที่ลงทุนที่เราเห็นกันอยู่ในขณะนี้ส่วนใหญ่ก็กู้เงินมาทั้งเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเขาใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารเงินกู้ให้ได้ผลประโยชน์ตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยที่เสียไปรัฐบาลก็เช่นเดียวกันนะครับรัฐบาลก็อาจจะมีความจำเป็นในการที่จะกู้เงินมาเพื่อการลงทุนเพื่อการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นงบประมาณที่เราใช้จ่ายไปในแต่ละปีก็จะมีการจำแนกประเภทอย่างที่เรียนให้ทราบเนี่ยนะครับว่าเป็นงบลงทุนเท่าไหร่เป็นงบประจำเท่าไหร่นะครับข้อสังเกตอันหนึ่งก็คือว่างบประมาณที่เราจ่ายไปเนี่ยนะครับปีหนึ่งประมาณ2ล้านล้านอย่างที่ว่านี้เนี่ยนะครับประมาณนะครับ70กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นงบประจำก็ได้แก่พวกเงินเดือนค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าน้ำค่าไฟค่าไปรษณีย์ค่าโทรเลขเนี่ยประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนอีก20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นงบลงทุนนะครับได้แก่เรื่องการสร้างถนนสร้างสะพานการทำเขื่อนชลประทานการซื้อเครื่องจักรเครื่องมือรถแท็กเตอร์เครื่องมือแพทย์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะส่วนที่เหลืออีกเล็กน้อยเนี่ยนะครับประมาณ 5-6% เนี่ยนะครับก็จะเป็นงบที่เราไปชำระคืนต้นเงินกู้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพกว้างๆของงบประมาณ2ล้านล้านบาทนะครับการจำแนกประเภทของงบประมาณอีกลักษณะหนึ่งเนี่ยก็เป็นการจำแนกตามงบรายจ่ายนะครับการจำแนกตามงบรายจ่ายเนี่ยก็จะมีการจำแนกออกเป็น5งบรายจ่ายนะครับการจำแนกประเภทตามนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้เห็นว่ารัฐบาลได้ใช้จ่ายเงินไปตามงบรายจ่ายเนี่ยจ่ายไปตามงบรายจ่ายอย่างไรบ้างนะครับก็จะมี5งบนะครับงบที่1เราเรียกว่างบบุคลากรนะครับก็แปลว่าการที่รัฐบาลใช้จ่ายเงินงบประมาณไปทั้งหมดเนี่ยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคลากรของรัฐเนี่ยมีทั้งหมดรวมเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับได้แก่เงินเดือนก็ดีค่าจ้างก็ดีค่าตอบแทนก็ดีค่ารักษาพยาบาลก็ดีที่จ่ายให้แก่ตัวบุคลากรเนี่ยนะครับเป็นเงินเท่าไหร่นะครับงบที่สองเนี่ยเขาเรียกว่างบดำเนินงานนะครับอันนี้ก็ได้แก่เรื่องของ ค่าน้ำค่าไฟค่าใช้สอยค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่ายานพาหนะค่าโทรศัพท์นะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่างบดำเนินงานก็จำแนกเอาไว้ว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่งบที่3ก็คืองบลงทุนนะครับงบลงทุนก็อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วเนี่ยนะครับงบลงทุนโดยสภาพแล้วก็คืองบที่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคารุพันธ์รายการสำคัญนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งหลายแล้วก็ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างถนนก่อสร้างสะพานก่อสร้างเขื่อนชลประทานใดๆก็ตามเนี่ยก็เป็นงบลงทุนนะครับงบที่4เนี่ยก็เป็นงบเงินอุดหนุนก็แปลว่ารัฐบาลมีความจำเป็นจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในแต่ละปีรัฐบาลจะจัดสรรเงินของรัฐบาลเนี่ยนะครับเป็นเงินงบประมาณเนี่ยให้เป็นเงินอุดหนุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งก็ได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานะครับก็จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไปนะครับเงินอุดหนุนนอกจากจะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเนี่ยก็อาจจะยังมีเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรสมาคมสาธารณประโยชน์ต่างๆหรือแม้กระทั่งองค์กรระหว่างประเทศที่ไทยเราเป็นสมาชิกอยู่ด้วยเนี่ยนะครับก็จัดสรรอยู่ในหมวดงบที่เรียกว่างบเงินอุดหนุนนะครับงบรายจ่ายที่5เนี่ยก็เรียกว่างบรายจ่ายอื่นนะครับก็แปลว่ารายจ่ายอื่นๆที่ไม่ได้รวมอยู่ใน4งบรายจ่ายแรกเนี่ยนะครับก็มารวมไว้ที่งบรายจ่ายอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของการจำแนกงบประมาณให้เห็นว่างบประมาณทั้งปีทั้งของทั้งประเทศเลยเนี่ยนะครับ2ล้านล้านเนี่ยเป็นงบแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับนอกจากการจำแนกอย่างนี้แล้วก็ยังมีจำแนกอีกหลากหลายยะยะมากมายเนี่ยนะครับเช่นเราจำแนกประเภทงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลนะครับรัฐบาลอาจจะมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของประเทศ5ยุทธศาสตร์7ยุทธศาสตร์9ยุทธศาสตร์ในแต่ละปีแตกต่างกันไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นการระบุให้เห็นว่ายุทธศาสตร์ที่1ใช้งบประมาณเท่าไหร่ยุทธศาสตร์ที่2ใช้งบประมาณเท่าไหร่ยุทธศาสตร์ที่3ใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับอันนั้นนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็จะได้รับทราบว่าแต่ละยุทธศาสตร์ที่ว่านี้เนี่ยก็ใช้เงินมากน้อยแตกต่างกันไปยังไงนะครับการจำแนกอีกลักษณะหนึ่งก็คือจำแนกตามหน่วยงานนะครับก็แปลว่าเงินงบประมาณทั้งปีเนี่ยถ้าจำแนกไปให้กระทรวงนี้ได้เท่าไหร่กรมนี้ได้เท่าไหร่กระทรวงนี้ได้เท่าไหร่กรมนี้ได้เท่าไหร่ก็จะทำให้เห็นภาพว่าของแต่ละกระทรวงเนี่ยจะได้เงินมากน้อยแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเขาเรียกว่าการจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่ายเมื่อเราเห็นยอดงบประมาณแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะตามไปดูรายละเอียดต่อไปว่ารัฐบาลได้ใช้จ่ายไปในเรื่องใดเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็จะปรากฏอยู่ในเอกสารงบประมาณนะครับเอกสารงบประมาณก็จะแจ้งรายละเอียดค่อนข้างมากเลยท่านที่สนใจอยากจะรู้ว่ารัฐบาลดำเนินการในเรื่องใดเป็นจำนวนเท่าไหร่หรือว่าในเรื่องของกระทรวงไหนได้งบประมาณเท่าไหร่ดำเนินการอะไรบ้างก็สามารถไปศึกษาดูได้จากเอกสารงบประมาณซึ่งมีจำนวนมากเลยเนี่ยนะครับแต่สำนักงบประมาณก็ได้พยายามสรุปงบประมาณที่ว่านี้เป็นเอกสารเล่มเล็กๆเนี่ยนะครับที่เรียกว่างบประมาณโดยสังเขปนะครับท่านอ่านเล่มเล็กๆงบประมาณโดยสังเขปท่านก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดเลยว่างบประมาณรัฐบาลใช้จ่ายไปในเรื่องใดเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับเอกสารเหล่านี้เนี่ยท่านสามารถไปหาอ่านได้จากเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณนะครับเข้าไปที่สำนักงบประมาณแล้วในนั้นก็จะมีเอกสารที่เรียกว่าเอกสารงบประมาณแล้วก็มีเอกสารงบประมาณโดยสังเขปอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องการงบประมาณของไทยนะครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังในส่วนที่เกี่ยวกับความหมายก็ดีปีงบประมาณก็ดีหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ดีการจัดหน้าแพทย์รายจ่ายก็ดีเนี่ยนะครับก็จะทำให้ได้มีความเข้าใจกระจ่างแจ้งแจ่มแจ้งขึ้นในหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับส่วนในเรื่องถัดๆไปในเรื่องเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการงบประมาณของไทยก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับในเรื่องของระบบงบประมาณก็ดีในเรื่องของกระบวนการงบประมาณก็ดี ะครับระบบงบประมาณมีอะไรบ้างกระบวนการงบประมาณในแต่ละขั้นตอนมีอะไรบ้างอย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราโอกาสหน้าเราจะมาทำความเข้าใจกันในทีละเรื่องนะครับว่าในเรื่องความรู้เกี่ยวกับการงบประมาณของไทยวันนี้เวลาหมดลงแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับ